Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 вересня. Вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рація». День шанавання пакутніка Маманта, 275 год, які лічацца апіконом авечак і коз, калужскай іконы Божай Маці, 1748 год, перад якой моляцца пры расслабленні, глухаце і іншых захворваннях. У гэты дзень прыбіралі авіны, уцяплялі, абкурвалі верасам і маліліся аб дабрабыце свайго статку святому пакутніку Маманту. З Маманта да сазона 20 верасня саджалі зімовы часнык і капалі познюю бульбу. Бульба параўнальна нядаўна з'явілася на тэрыторыі пражывання ўсходніх славян, прыкладна ў 18 стагоддзі. Доўгі час бульба лічылася чужой, д'ябальскай і небяспечнай раслінай. У старабрадніцкіх тэкстах бульбу, гарбату і тытунь называлі антыхрыставымі раслінамі. І толькі ў 19 стагоддзі бульбу сталі ўжываць у ежу, распазнаўшы яе смакавыя і карысныя якасці. З тых часоў бульба ва ўсходніх славян стала другім хлебам. Бульба – хлебадапамога, людзі на бульбе і капусце жывуць. У Украіне ў завяршэнні першага дня ўборкі бульбы на полі разводзілі вогнішча і пяклі ў попеле бульбу новага ўраджаю. Лічылася, калі пагрэць аб бульбу рукі, яны не будуць мёрзнуць зімой. У некаторых рэгіёнах пры завяршэнні ўборкі бульбы пяклі бульбяныя пірагі з морквай. Паўсюдна было прынята крыху бульбы пакідаць на полі, каб задобрыць бульбянога бога, анчутку бульбянніка. На палесі ў дзень завяршэння ўборкі бульбы рэзалі пеўня. А вось і замова ад бяссілля. Падчас абедні, паміж 10 і 12 гадзінамі, выняць з печы падпаленыя вугольчыкі з полымі і, трымаючы іх на лапаці, сказаць, як агонь і грун і моцны, так бы мне сілу агню забраць, у працы не стамляцца. Сілу агню забіраю, у цела сваю замыкаю, на 12 замкоў 12 ключоў. Порчу здымаю, у агонь кідаю. Амін, амін, амін. Паралельна з абрадам хрышчэння як царкоўным сакраментам пасвячэння нованароджанага ў хрысціянскую веру, у гэты ж дзень дома праводзілі народны рытуал прысвячэння дзіцяці ў склад сваёй сям'і. Часцей за ўсё гэты абрад выконваўся наступным чынам. Перад тым, як ехаць царкву, дзіця купалі, апраналі ва ўсё белае, перавязвалі чырвоным поясам абярэгам і, троючы па сонцы, абносілі вакол стала, каб ён любіў бацькоў і родны дом. На стале ляжала хлеб-соль. Затым дзіця перадавалі хросным бацькам са словамі: «Бярыце не хрышчонае, а прывязіце пасвячонае». Альбо: «Даем вам народжанае, а нам прынясіце хрышчонае». Бацькі дабраславлялі дзіця хлебам-соллю. Кум і кума цалавалі хлеб і тройчы кланяліся бацькам. У некаторых рэгіёнах Беларусі, перш чым весці дзіця ў храм, хросныя бацькі прасілі дабраславлення ва ўсіх прысутных у доме. Бацькі, дзядзькі, цёткі, суседзі, прыяцелі, дабраславіце дзіця да Хрыста. На такі зварот хто-небудзь з прысутных адказваў: «Няхай яго Бог гадуе, шчасце долю гатуе, бацьку і мацеры на пацеху і на паслугу». Перад тым, як выйсці за парог, кум і кума абавязкова сядалі на некалькі імгненняў, каб дарога была добрая. У дарогу кум і кума бралі хлеб, соль і іншыя прадукты, каб хроснік заўсёды быў, як кажуць, і з хлебам, і з соллю. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.